menjadi Yerusalem baru. Pada akhirnya, kita akan melihat saat kita memasuki kedalaman beban di dalam berita ini, bahwa Yerusalem baru bukanlah satu tempat pada akhir berita 11 telah dijelaskan bahwa Yerusalem baru adalah satu persona yang korporat. Tetapi kita perlu menyadari bahwa persona korporat ini adalah mempelai perempuan yang akan menjadi istri anak domba. Dan itulah sebabnya ada ayat di dalam Wahyu pasal 19 ayat 7 yang menurut saya adalah ayat yang paling tinggi, paling ajaib di dalam kitab Wahyu. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memberikan kemuliaan kepada Dia, karena pernikahan anak domba telah tiba dan istrinya telah bersiap sedia. Kemudian kita tahu dari ayat pasal Wahyu 21, Alkitab dengan jelas memberitahu kita bahwa Yerusalem baru bukanlah satu tempat, bukanlah suatu tempat tujuan, tetapi kita akan menjadi Yerusalem baru. Jadi, bukan kita akan melihat berdasarkan perkataan Tuhan kepada Rasul Yohanes bahwa akan ada orang-orang kudus yang menang di dalam gereja-gereja yang dipulihkan, yang dilambangkan oleh gereja di Philadelphia, yang adalah gereja yang asli. Jadi barang siapa menang, yang berada, yang berbagian dalam hidup gereja lokal, dia sedang dalam proses menjadi Yerusalem baru. Tetapi sekarang ini, ada banyak sekali saudara-saudari yang terkasih masih sangat jauh dari perkembangan tersebut. Karena itu Tuhan ingin menerangi kita, menyuplai kita, menggembalakan kita, membimbing kita, agar kita bisa mengenal jalan yang telah Dia tetapkan bagi kita untuk menjadi Yerusalem baru di zaman ini. Faktanya adalah semua orang beriman selama 2000 tahun terakhir ini, pada akhirnya mereka akan menjadi Yerusalem baru. Selama zaman kerajaan 1000 tahun, manifestasi pertama dari Yerusalem baru akan terjadi. Maka Yerusalem baru adalah mempelai perempuan, istri dari Allah yang menebus. Dan untuk mengkonfirmasi hal ini, kita baca dari Wahyu pasal 21, ayat 9 dan 10, seorang malaikat berbicara kepada Yohanes, "Kemarilah, aku akan memperlihatkan kepadamu mempelai perempuan itu, istri anak domba." Maka tentunya Yohanes mengira dia akan melihat seorang perempuan. Mempelai perempuan, istri anak domba, Allah yang menebus. Kemudian dia membawaku di dalam roh ke gunung yang tinggi dan besar dan memperlihatkan satu kota kudus. Yerusalem turun dari surga dari Allah. Kalau kalian gabungkan dua ayat ini bersama-sama, Yerusalem baru adalah mempelai perempuan itu, istri yang telah bersiap sedia. Kita juga bisa mengatakan, aku akan memperlihatkan kepadamu, mempelai perempuan, istri anak domba. Tetapi yang dilihat adalah satu kota. Ini adalah satu tanda. Ini sangat bermakna. Ini mengacu pada kerajaan. Yerusalem baru, satu persona yang korporat, pertama-tama akan adalah mempelai perempuan yang siap sedia. Dan orang-orang kudus yang melalui proses. Dan kita akan mengakhiri berita ini dengan cara yang khusus. Yang memperlihatkan kepada kita satu-satunya jalan. Jalan yang unik yang diatur oleh Allah bagi kita untuk secara organik menjadi Yerusalem baru sedikit demi sedikit, hari demi hari. Ini adalah jalan yang Tuhan buka bagi kita. Yerusalem baru adalah mempelai perempuan, istri anak domba. Saya ingin menunjukkan beberapa karakteristik atau ciri dari mempelai perempuan itu. Tuhan tahu. Kita baru saja ada konferensi tentang mempelai perempuan itu. Ini adalah beberapa cirinya. Dia itu matang. Sepenuhnya telah berkembang. Seperti yang telah kita tekankan beberapa waktu terakhir ini. Dia telah mencapai kematangan beberapa tahun sebelum dia dipanggil Tuhan. Dan dia juga adalah bagian dari bangunan yang korporat itu. Dan pakaiannya tersusun dari berbagai keadilbenaran. Ini adalah penghidupan manusia Allah sehari-hari yang di dalamnya roh itu di dalam dia menyuplai dia dengan hayat dan segala sesuatu dan terekspresi dalam penghidupan sehari-harinya dalam berbagai aspek yang disebut berbagai keadilbenarannya. Dan berbagai keadilbenaran ini menghasilkan pakaian pernikahan itu. Dan juga dia itu cantik. Dia akan dipercantik oleh keelokan Kristus sendiri yang direproduksi di dalam dia. Di satu aspek. Di satu aspek Tuhan menantikan hal ini. Tapi dia juga adalah tentara untuk berperang dalam peperangan rohani. Bulan madunya adalah keharmagedon. Dan itu akan menjadi pesta pernikahannya. Jangan khawatir dengan seragam peperanganmu. Pakaian pernikahanmu adalah seragammu. Ini akan terjadi. Itulah sebabnya beberapa orang kudus, khususnya di Eropa, mereka bertanya, apakah bisa ada sidang sebulan sekali tentang peperangan rohani? Tapi aspek terakhir adalah bahwa dia itu telah dialahkan. Suaminya adalah Allah Titunggal yang telah melalui proses dan rampung. Dan tentunya mempelai ini harus menjadi pasangannya dalam hayat dan sifat, tetapi bukan dalam kealahan. Maka menjadi Yerusalem baru sama dengan menjadi mempelai perempuan. Maka ketika kita membahas menjadi, kita akan bahas nanti. Tapi bebannya, dia Tuhan ingin membuka jalan bagi kita supaya dalam hidup kita sehari-hari, baik secara insani maupun secara rohani, kita bisa berada di dalam proses menjadi Yerusalem baru. Yaitu menjadi mempelai perempuan itu yang dimatangkan, dibangun, dan semua ciri yang tadi. Saya mengawasi waktu. Bebannya ada di bagian akhir dari outline ini. Dan yang paling penting, dan kita akan berfokus apa yang oleh Saudara Lee disebut ayat yang paling penting mungkin di seluruh Perjanjian Baru. Dan satu-satunya jalan untuk memahami ayat ini adalah mengalaminya. Dan kita akan jelaskan nanti. Dan begitu kita mempertimbangkan perkara itu, kita akan nanti berbelok untuk mengakhiri berita ini. Dan ini adalah akhir dari training kali ini. Tuhan akan memperlihatkan kepada kita jalannya yang unik, supaya kita, supaya ini bisa tergenapi di dalam kita. 1 Romawi. Bagi kehidupan Kristen dan kehidupan gereja kita, kita perlu memiliki visi tentang Yerusalem baru. Maka sedikit komentar tentang kata visi. Ini tidak sama dengan, oh saya belajar sesuatu. Oh memang sangat baik kita bisa belajar. Tapi itu hanyalah awal, bukan visi. Visi adalah pemandangan yang luar biasa. Yang mencakup wahyu, terang, dan penglihatan. Maka wahyu adalah penyingkapan tabir. Kemudian ada terang bersinar. Dan kemudian menurut Efesus pasal 1 ada doa supaya mata kita dibuka, supaya kita bisa melihat. Dan kemudian kita akan menyadari bahwa kita memiliki visi yang asli, yang sejati, yang akan mengendalikan kita, mengarahkan kita. Visi ini akan membimbing kita dan memberi kita keberanian untuk maju. Saya diingatkan dengan perkataan pada kelulusan FTT tentang berlari dalam jalur perlombaan dan menyelesaikan pertandingan. Di Mika, kalau aku jatuh, aku akan bangkit kembali. Jadi kita perlu punya visi ini. Walaupun kita dipukul jatuh oleh si musuh, ini tidak mengganggu kita. Ada sesuatu di dalam Anda, memotivasi Anda, menguatkan Anda. Anda akan berdiri kembali dan maju lagi. Dan kita semua akan mencapai garis akhir. Yerusalem baru adalah satu susunan keilahian dan keinsanian yang dicampurkan, dibaurkan, dan dibangun bersama sebagai satu entitas. Semua komponennya memiliki hayat, sifat, dan susunan yang sama. Dan karenanya adalah satu persona korporat. Tentunya Allah akan menikahi satu persona yang sepadan dengan Dia. Maka dia menjadi manusia dan kita menjadi Allah. Yerusalem baru adalah perampungan dari visi sentral ekonomi Allah dan puncak tinggi dari wahyu ilahi. Yerusalem baru, perampungan akhir Alkitab, mencakup Allah menjadi manusia dan manusia menjadi Allah dalam hayat dan dalam sifat, tetapi bukan dalam kealahan. Di sini kita memiliki puncak tinggi wahyu ilahi diterapkan sekali lagi, yaitu menjadi pasangan Allah. A. Di dalam Kristus, Allah telah menjadi manusia untuk menjadikan manusia Allah dalam hayatnya dan dalam sifatnya, sehingga Allah yang menebus dan manusia yang ditebus bisa dibaurkan, disusun bersama untuk menjadi satu entitas Yerusalem baru. Pada akhirnya, Allah yang Tritunggal dan kekal menjadi Yerusalem baru yang diinkorporasikan dengan kita semua. Dan kita juga menjadi Yerusalem baru melalui proses keselamatan organik Allah. Dua, Yerusalem baru adalah susunan dari umat Allah yang telah dipilih, ditebus, dilahirkan kembali, dikuduskan, diperbarui, ditransformasi, diserupakan, dan dimuliakan yang telah dialahkan. Saya ulangi sekali lagi, ketika ada koma kalian katakan amin. Yerusalem baru adalah susunan dari umat Allah yang telah dipilih, ditebus, dilahirkan kembali, dikuduskan, diperbarui, ditransformasi, diserupakan, dan dimuliakan yang telah dialahkan. Itu adalah kalian. Itu adalah kita semua. Ini sedang terjadi. Ya. Kita dialahkan berarti kita disusun dengan Allah. Dengan Allah Tritunggal yang telah melalui proses dan rampung. Sehingga kita bisa dijadikan Allah dalam hayat dan sifat untuk menjadi ekspresi korporatnya sampai kekekalan. Pengalahan kaum beriman adalah satu proses yang akan rampung dalam Yerusalem baru. Ini adalah kebenaran tertinggi dan Injil yang tertinggi. Maka saat kita ada di dalam proses menjadi Yerusalem baru, sasarannya adalah pengalahan atau deifikasi. Maka Yerusalem baru adalah manusia Allah yang korporat, poin 3, perbesaran, perluasan, dan ekspresi Allah. Allah yang korporat. Mungkin ini kalimat yang tidak biasa. Allah kepala, kealahan itu tidak bisa berubah. Kita bicara tentang Allah Tritunggal telah melalui proses dan rampung dalam keinsaniannya yang disalurkan dan dibaurkan dengan manusia yang telah ditebus dan dilahirkan kembali. Jadi di satu pihak, kita adalah Allah yang korporat, sekelompok manusia Allah yang telah dilahirkan dari Allah, memiliki hayat dan sifat Allah, maka kita adalah Allah yang korporat secara khusus. Yerusalem baru adalah perluasan dan ekspresi dari Allah Tritunggal yang telah melalui proses dan rampung dengan umatnya yang terbangun. Yerusalem baru adalah perbesaran dan perluasan Allah, ekspresi Allah dalam kekekalan, yang adalah Allah yang korporat. Maka ini adalah dasar objektif. Kita akan melihat pengalaman adalah berdasarkan visi. Dan visi ini adalah hasil dari wahyu, terang, dan penglihatan. Sekarang kita berbelok ke sesuatu yang penting. Yerusalem baru adalah pengantin perempuan, mempelai anak domba. Kota yang kudus itu Yerusalem. Rasul Yohanes melihat kota yang kudus berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Kapan pernikahan ini terjadi? Ini berbeda dengan sidang pernikahan yang biasa. Karena di sini kita memiliki seorang laki-laki yang menjadi suaminya, dia hanya berdiri di sini. Tidak banyak yang peduli tentang dia. Tetapi kemudian datanglah mempelai perempuan. Dan seringkali, walaupun tidak selalu, mempelai perempuan digandeng oleh ayahnya, pakai pakaian pernikahan, orang-orang tidak terlalu peduli dengan mempelai laki-lakinya. Tetapi nanti akan berlawanan, sebab mempelai perempuan itu akan memimpin semua untuk memuliakan suaminya. Sekarang Tuhan tahu ada ratusan hati pada saat ini yang mendambakan dan menantikan dia datang kembali. Dan dia akan datang. Ketika mempelai perempuan itu telah siap sedia, dia akan datang. Ketika jumlah saudara-saudari di gereja-gereja telah menjadi Yerusalem baru. Jumlahnya sudah cukup untuk menjadi Yerusalem baru. Kalau semuanya sudah siap, jumlah para pemenang sudah cukup, maka akan ada pengangkatan yang korporat. Kita tentunya ingin ada di sana. Tetapi kita sekarang, di sini, dalam tahap ini, kita menyadari Yerusalem baru adalah mempelai perempuan itu. Dan ini melibatkan partisipasi kita yang batini secara terus-menerus di dalam roman ilahi. Saya ingin merekomendasikan kepada yang baru saja lulus FTT, coba kalau kalian bisa baca Kitab Kidung Agung sebulan sekali. Ada, saya pernah punya perasaan baca Kidung Agung seminggu sekali selama setahun untuk menyadari bahwa akan ada reproduksi Salomo yang melambangkan Kristus, dan reproduksinya adalah Sulami. Dan Sulami adalah simbol yang terbaik tentang mempelai perempuan yang telah siap sedia. Maka tidak ada seorang pun saya bukan ingin supaya kalian punya perasaan roman ilahi. Tapi ketika Saudara Lee memulai pelatihan pelajaran hayat bulan Desember 1974, dan dia memulai dengan kitab Roma, tetapi dia tidak memulainya dengan berbicara tentang kitab Roma. Dia mengatakan Alkitab adalah catatan tentang roman ilahi. Jadi bagi kalian yang ingin memiliki pengalaman yang intrinsik tentang ministry zaman ini, kalian harus menyadari bahwa ini semua adalah berdasarkan roman ilahi. Maka kita menjadi Yerusalem baru adalah hasil yang luar biasa dari hidup kita tahap demi tahap di dalam kehidupan yang mengejar Tuhan. Rasul Yohanes melihat kota yang kudus berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Saya rasa masih ada majalah tentang tentang yang majalah yang judulnya adalah Bride, mempelai perempuan. Tuhan ingin mempercantik kalian dalam Kristus. Bagi Tuhan. Bagi calon suami kalian. Bukan supaya kalian menjadi hebat, tetapi supaya kalian bisa menjadi bagian dari mempelai perempuan yang dipercantik bagi suaminya. Yerusalem Baru adalah seorang mempelai perempuan, menunjukkan bahwa dia bukanlah satu kota material, tetapi satu persona korporat bagi kepuasan Kristus. Sebagai mempelai perempuan, istri anak domba, Yerusalem Baru adalah pasangan kekal Kristus. Kita akan menikah dan menempuh kehidupan pernikahan selama-lamanya. Tidak ada aspek waktu dalam langit baru, bumi baru. Mungkin akan miliaran tahun kita menikmati ini. Sesudah miliaran tahun kita akan merasakan, wah, sangat indah. Ini tidak ada akhirnya. Ini adalah kekal. Kita menikah untuk selama-lamanya. Istriku adalah persona korporat yang tersusun dengan jutaan manusia yang telah ditebus, yang sama seperti aku dalam segala hal. Kecuali aku adalah kealahan, Allah kepala. Yerusalem Baru adalah perampungan akhir dari roman ilahi. Satu pasangan universal. Satu pasangan yang penuh kasih sampai kekal. Saya tidak senang berbicara tentang membuat kidung, menulis kidung. Tetapi ketika tahun 1970, saya minta pada Tuhan, dan ada satu melodi, Tuhan, pimpinlah aku untuk menulis kidung menurut melodi ini. Dan kemudian ada kidung tentang Yesus Tuhan. Aku terpikat oleh kecantikanmu. Suplemen 304. Saya bersuka cita. Suplemen 305. Ketika kalian masih muda, kalian sangat kuat. Tapi pada akhirnya, saudara-saudara, kalian akan menjadi bagian dari mempelai perempuan itu. Dan laki-laki itu, Kristus adalah suaminya. Subjek Alkitab adalah roman ilahi dari pasangan universal. Karena ini adalah pelatihan, bukan sidang istimewa. Saya ingin bertanya pada kalian. Kalian tidak usah jawab kepada saya. Berapa romantisnya kalian dalam hubungan kalian dengan Tuhan? Dan jangan memeriksa diri Anda sendiri, jangan mengkritik diri Anda sendiri. Hanya berdoalah, Tuhan, bawa aku ke dalam hidup dalam roman ilahi sepanjang hari, seumur hidupku. Dan katakan, Tuhan, aku cinta padamu. Ini bukanlah ekspresi yang dangkal. Aku mencintaimu dalam roman ilahi. Tuhan, aku curahkan seluruh diriku ke atasmu dan bagimu. Karena aku mencintai engkau. Aku menantikan hari pernikahan itu. Di mana? Dua, Roman ilahi digambarkan secara puitis dalam kitab Kidung Agung. Sang pencari melewati proses untuk menjadi Sulami, duplikat Salomo, dan gambaran Yerusalem Baru, figur Yerusalem Baru. Yerusalem Baru adalah menjadi satu Sulami korporat, akan menjadi satu Sulami korporat, mencakup semua orang, semua umat pilihan dan tebusan Allah. Maka dimanapun kalian berada dalam membaca Kidung Agung, ingatlah dua hal ini. Di satu pihak, ini ada garis yang lurus, mulai dari pasal 1, dengan ciuman. Biarlah dia mencium aku dengan ciuman-ciuman mulutnya. Ini bukan sedikit kecupan di pipi, tetapi di mulutku. Ini adalah ciuman yang romantis. Kemudian dia melalui banyak tahap, dan di pasal 8, dia mengatakan, aku ingin dilepaskan dari tubuh lama ini. Dia ingin ditransformasi. Aku ingin mencium engkau. Dan pada akhir ciuman itu, ciuman yang rampung. Dan ini juga adalah satu siklus. Tidak usah khawatir kamu ada di mana. Kalau Tuhan mengatakan, oh kekasihku, engkau seperti kuda betina yang menarik kereta Mesir. Jangan menangis dan mengatakan, oh dia menyebut saya kuda betina. Dia akan mengatakan, hai bunga bakung. Tidak lama kemudian dia akan mengatakan, hai bunga bakung, imanmu telah bertumbuh. Kemudian dia punya cara untuk memberitahukan kamu ada di tahap yang mana. 3. Kehidupan pertunangan dan pernikahan Kristus meliputi zaman gereja, zaman kerajaan, dan zaman kekal. Dalam zaman gereja, kita dipertunangkan kepada Kristus, maka kita dipertunangkan. Dan ini hal yang sangat nyaman. Ketika saya menerima email, pengumuman yang menggembirakan. Dan kadang-kadang ada foto dua orang saling berdekatan. Dan yang perempuan tangannya ada, kemudian tangannya memegang liontin emas. Kemudian ada batu permatanya. Kita perlu menyadari bahwa Allah Bapa adalah sumber dari hubungan itu. Maka kita telah bertunangan. Kita telah dipertunangkan kepada Kristus. B. Hari pernikahannya kelak adalah zaman kerajaan 1000 tahun. C. Kehidupan pernikahannya akan terjadi dalam Yerusalem Baru secara kekal. 4. Yerusalem Baru akan menjadi mempelai perempuan dalam zaman 1000 tahun selama 1000 tahun seperti satu hari. Dan kemudian istri dalam langit baru dan bumi baru. Dan kemudian menjadi istri dalam langit baru dan bumi baru sampai kekekalan. Mempelai perempuan dalam zaman 1000 tahun hanya akan mencakup kaum saleh pemenang. Ada ayatnya. Wahyu 3 ayat 2. Kita akan lihat nanti. Tapi di sini ada satu pemikiran. Ini bukan satu kejadian, tetapi adalah kita ini menjadi apa dalam kehidupan pribadi kita dengan Tuhan di bumi, dalam kehidupan gereja korporat kita. Apakah kita akan menjadi, dia akan berada di antara para pemenang? Akan menjadi mempelai perempuan dalam kerajaan milenium? Istri dalam langit baru dan bumi baru akan mencakup semua putra Allah yang telah ditebus dan dilahirkan kembali. Maka pada akhirnya, semua orang yang telah diselamatkan akan menjadi bagian dari Yerusalem baru, menjadi bagian dari mempelai perempuan itu. C. Wahyu 22 ayat 17 mengindikasikan bahwa Kristus dan Yerusalem baru sebagai istrinya akan menjadi pasangan universal sampai kekekalan. Roh itu yang adalah totalitas dari Allah Tritunggal yang telah melalui proses menjadi esa dengan kaum beriman yang sekarang sepenuhnya matang untuk menjadi mempelai perempuannya. Sepenuhnya matang. Perampungan Allah Tritunggal yang telah melalui proses dan perampungan umat Allah yang telah dipilih, ditebus, dilahirkan kembali, dan ditransformasi akan menjadi esa dan akan menjadi satu pasangan universal yang mengekspresikan Allah Tritunggal sampai kekekalan. Maka sekarang kita akan ada belokan yang besar dengan poin D. Poin D adalah belokannya untuk masuk ke dalam bagian di mana beban yang sesungguhnya ada. Para pemenang dalam gereja yang dipulihkan akan menjadi Yerusalem baru dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi ini adalah para pemenang dan ini adalah orang yang telah menang. Kita lihat kenapa. Dalam Wahyu pasal 2 dan 3, Tuhan menggunakan kata benda, kata kerja yang dijadikan kata benda. Kita akan lihat nanti. Tapi akan ada orang-orang yang menang yang menjadi gereja. Tidak semua orang di dalam gereja lokal. Secara khusus akan menjadi pemenang. Dan di sini saya punya perasaan untuk membagikan sesuatu yang terjadi pada saat persekutuan Kamis pagi bersama saudara-saudara yang melayani, yang adalah full timer, dan beberapa sukarelawan yang membantu packing buku dan melakukan hal-hal praktis. Saudara Ali sering ada persekutuan dengan kami. Pada satu ketika, saudara Ali terbuka untuk pertanyaan. Kemudian, saya punya hal yang tulus yang ingin saya utarakan. Kemudian saya mengatakan, saudara Lee, bantulah saya memahami sesuatu. Mengapa? Saat saya duduk di dalam sidang, pada sidang hari Minggu di Anaheim, saya punya perasaan bahwa saya sepertinya sedang duduk di sidang hari Minggu di denominasi Presbyterian. Kenapa saya bisa punya perasaan seperti itu? Kemudian saudara Lee menerima perkataan itu dan dia membagikan, dia berbicara berbagai poin penting. Kemudian Tuhan tahu, saya bukan membesar-besarkan. Saudara Lee mengatakan, Saudara Ron itu benar. Karena kita mungkin benar-benar adalah gereja yang dipulihkan, tetapi kebanyakan memiliki ciri Laodikia, suam-suam kuku, formal, rutin, sidang doa. Banyak doa itu bukanlah doa. Sidang bernubuat. Kebanyakan perkataan bukanlah nubuat. Hanyalah bagi nikmat, hanya berkata-kata saja. Kita tidak menyadari kondisi ini sulit untuk diatasi. Tetapi tidak peduli bagaimanapun kondisi gereja lokal yang sejati, kita tetap ada di dalam gereja lokal tersebut secara positif. Kita harus secara positif. Kita perlu menyadari. Saya tidak boleh suam-suam kuku. Tapi saya ada di sini, Tuhan. Saya ingin maju bersama Engkau, Tuhan. Maka inilah yang memotivasi para pemenang di gereja yang dipulihkan. Dan sekarang, ini adalah poin kuncinya. Karena para pemenang, orang-orang yang menang dalam berbagai situasi, mereka akan menerima hadiah pada tahta penghakiman Kristus. Dan mereka akan menikmati hadiah itu, pahala itu, selama dalam kerajaan milenium. Tetapi di sini, ada prinsip yang mengendalikan. Apa adanya kita sekarang akan menjadi apa adanya kita nanti. Dengan kata lain, orang yang menang secara khusus, maka dia pun akan menjadi pemenang di kerajaan yang akan datang. Misalnya, Tuhan berkata kepada gereja di Efesus, barang siapa menang akan punya hak untuk berbagian dalam pohon hayat. Dia akan menikmati pohon hayat selama 1000 tahun. Kita tidak boleh memikirkan, oh, kita tidak bisa menikmati pohon hayat sekarang, harus tunggu zaman yang akan datang. Bukan. Apa yang kamu alami sekarang, itu yang akan kamu nikmati kelak. Maka kita harus punya pemikiran bahwa ketika Tuhan datang, kita tidak bisa memikirkan Tuhan datang nanti semuanya akan beres. Kita akan berubah luar biasa. Tidak, kita akan sama seperti sekarang. Jadi dalam konteks hidup gereja, kita ingin sekarang ini menjadi apa yang kita harapkan kelak. Dan kita akan sampai pada poin di mana kita ingin menjadi para pemenang yang sedang dibangun menjadi bait Allah. Akan ada pilar di bait Allah. Dan kita akan melihat nanti bahwa Tuhan akan menuliskan nama pada orang-orang ini. Nama Allah. Nama Yerusalem baru. Namanya yang baru. Dan semuanya ini menunjukkan saudara-saudari pemenang dalam hidup gereja akan menjadi Yerusalem baru selama hidup mereka di bumi. Dan sekarang akan menjadi bagian dari manifestasi Yerusalem baru sebagai istri anak domba yang menebus di milenium. Itulah sebabnya kita perlu memperhatikan di mana kita berada sekarang ini. Apa adanya kita sekarang? Apakah kita bertumbuh, berkembang sekarang ini? Ada beban yang terus-menerus untuk membantu saudara-saudari untuk bisa didorong, untuk tersuplai, untuk terus maju dari apa adanya kita hari ini. Maka sekarang kita perlu melihat poin-poin penting ini berdasarkan ayat ini. Pasal 3 ayat 12 bagian atas dan bagian bawah. Dia yang menang, aku akan membuatnya menjadi pilar di bait Allahku. Dan aku akan menuliskan di atasnya nama Allahku dan nama kota Allahku dan Yerusalem baru yang akan turun dari surga, dari Allahku dan namaku yang baru. Dan saudara Lee, ketika mempelajari hal ini, dia menunjukkan, saya belajar dari dia. Dia mengambil dari Alkitab, yaitu seorang pemenang, Tuhan akan membuat dia menjadi pilar di bait Allah. Dan kepada pemenang, Tuhan akan menuliskan pada dia tiga nama yang ajaib, yaitu Allah, Yerusalem baru, dan nama Tuhan yang baru. Dan dari yang telah saya pelajari, ketika saya menyelidiki, tidak ada seorang pun pengajar Alkitab yang memahami ayat ini. Saya tidak ingin menyebut nama mereka. Tapi ini adalah salah seorang di gereja mega, gereja raksasa di California. Usianya hampir sama dengan saya. Dia sangat dihormati. Dia telah menulis banyak buku. Mempelajari banyak buku Alkitab. Dia punya punya Alkitab Study Bible dengan namanya di atasnya. Study Bible Anu. Namanya dia ditulis. Bagi dia, orang itu menulis bahwa ketika namanya ditulis, berarti kamu itu adalah milik Allah. So, contohnya seperti buku ini, buku outline. Kamu tulis nama kalian di sana, berarti itu adalah milik kamu. Jadi menurut dia, nama Allah ditulis itu berarti kamu itu adalah milik Allah. Tetapi bukan itu yang diwahyukan oleh ayat ini. Ayat ini mengidentifikasi kamu itu sudah menjadi apa? Kamu sudah menjadi pilar di bait Allah. Kita akan baca nanti. Tapi kalau kalian masuk ke pasal 21, baca ayat 23. Tidak ada bait di Yerusalem baru. Allah dan putranya adalah baitnya. Maka dibangun atau dijadikan pilar di bait itu artinya dibangun ke dalam Allah Tritunggal. Tetaplah ada di sana sebagai pilar yang tidak terguncangkan. Ini terjadi. saudari pun sama seperti saudara. Jadi Tuhan sedang membuat kita menjadi sesuatu. Bukan melakukan sesuatu. Tetapi Dia ingin membuat kita menjadi sesuatu yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Dan kita akan sampai pada bagian tentang menulis nama. Apakah menulis nama itu hanya memberitahu ini adalah milik Allah? Bukan. Artinya bahwa orang ini akan menjadi apa? Kalian memiliki nama itu tertulis dalam kamu. Dituliskan namanya adalah Allah. Karena kamu adalah Allah dan kamu menjadi Allah. Dan nama Yerusalem baru tertulis pada kamu karena kamu telah menjadi bagian dari Yerusalem baru. Kamu sekarang juga dalam konteks hidup gereja kamu dan namaku yang baru ini ada dari pengalaman kamu akan aku. Nama ini ada padamu karena ini adalah hasil dari aku menggarapkan diriku sendiri ke dalammu untuk membuat kamu menjadi orang yang demikian. Ini adalah sifat karakteristik dari orang yang menempuh kehidupan yang menang di gereja lokal yang asli. Yang ditandai dengan gereja di Philadelphia, gereja yang dipulihkan. Mari sekarang kita lihat bagian yang ketiga. Tiga Romawi, Tuhan Yesus akan membuat orang yang menang dalam gereja yang dipulihkan menjadi satu tiang yang dibangun menjadi bait Allah yang adalah diri Allah Tritunggal sendiri. Dalam Wahyu 21:22 kita melihat bahwa di dalam Yerusalem baru diri Allah Tritunggal sendiri akan menjadi baitnya. Jadi hanya Tuhan yang tahu siapa di antara kita yang ada dalam proses dibangun menjadi bait itu. Tentunya ini terjadi di dalam kehidupan banyak saudara-saudari. Kita mungkin tidak menyadari hal ini. Kalian perlu firman Tuhan bersinar pada Anda supaya kalian ada dalam proses ini. Kalian menjadi bait. Kalian dibangun ke dalam Allah Tritunggal. Menjadi bagian dari Yerusalem baru. Ini sedang terjadi sekarang. Dan kamu akan menjadi ini selama 1000 tahun. Saudara-saudari, kalian hanya perlu maju terus. Jadi Wahyu 21:22 kita melihat bahwa di dalam Yerusalem baru, diri Allah Tritunggal sendiri akan menjadi baitnya. Para pemenang menjadi tiang di dalam bait, berarti dia akan menjadi tiang di dalam Allah Tritunggal. Ini melibatkan, dibaurkan dengan Allah Tritunggal dan disusun dengan Allah Tritunggal. Satu-satunya jalan untuk memahami bagian ini, Wahyu pasal 3 ayat 12 dan bagian yang lainnya adalah melalui pengalaman. Kalau kita memiliki pengalaman, maka ketika kita sampai pada firman ini akan mulai bersinar pada kita. Kita akan menyadari, oh ini yang sedang terjadi. Tadinya aku tidak tahu apa yang terjadi di dalam batin saya. Ada sesuatu yang terjadi, tapi sekarang saya menyadari. Dan Tuhan membuatnya menjadi firman yang hidup. Ya, aku membuat kamu menjadi pilar, menjadi tiang. Bekerja samalah dengan aku. Bukalah dirimu kepadaku. Meresponlah kepadaku. Aku ingin melakukannya sekarang. Aku ingin melakukannya di dalam kamu. Aku ingin mempelai perempuan itu siap sedia. Aku ingin kamu menjadi Yerusalem baru. Secara pengalaman. Jadi aku memiliki sesuatu yang real secara korporat untuk supaya aku bisa datang kembali. Artinya mereka menjadi tiang dalam Allah Tritunggal. Ini melibatkan dibaurkan dengan Allah Tritunggal dan disusun dengan Allah Tritunggal. Ini adalah pengalaman sehari-hari yang normal. Kita akan lihat nanti pada akhirnya. Jalan yang unik bagi kita. Kalau kita menyadari apa yang ingin Tuhan lakukan pada kita setiap hari, yaitu menggarapkan dirinya ke dalam kita, membangun dirinya ke dalam kita, menyalurkan dirinya ke dalam kita, bertumbuh di dalam kita, mentransformasi kita, membangun kita bersama. Karena ini adalah hayat, ini adalah bertahap hari demi hari. Tetapi kalau kita mau bekerja sama dengan pekerjaan Tuhan yang batini, dari sekarang sampai pelatihan nanti bulan Desember, dan kita semua berkumpul lagi di sini, mungkin ada lebih 500 atau 1000 orang lebih banyak. Saya gembira bisa berjumpa kalian. Ketika saya jumpa kalian lagi, saya bisa merasakan ada lebih banyak Kristus dalam 5 bulan ini. Beginilah Tuhan membuat kita menjadi pilar, yaitu dengan menggarapkan dirinya sendiri ke dalam kita secara organik. B. Tuhan menjadikan kita pilar atau tiang melalui mentransformasi kita, yaitu melalui menyingkirkan unsur alamiah kita, elemen alamiah kita, dan menggantikannya dengan unsur ilahinya. Maka inilah yang terjadi. Dalam 20 menit kita akan lihat bahwa transformasi ini sedang terjadi. Sedikit demi sedikit, hari demi hari, Tuhan menjamah sesuatu aspek tertentu dari susunan alamiah kita. Dan pada saat yang sama, Dia menjamahnya, menyingkirkannya, dan menggantikannya dengan dirinya sendiri. Ini adalah pengalaman yang asli hari demi hari. Dan ini terjadi secara khusus saat saya ingin menjelaskannya. Tapi saya tidak mau tergesa-gesa. Satu, makna dari kujadikan dalam Wahyu 3:12 adalah menyusun kita menjadi sesuatu untuk membangun kita secara kreatif. Jadi inilah pekerjaan sentral Allah untuk menjenuhi, meresapi, dan menyusun kita dengan Allah Tritunggal telah mulai proses dan rampung. Hanya dengan menyadari ini, kita bisa berdoa. Mungkin saat kalian sedang mandi, kalian bisa berkata, Tuhan, aku berikan kepadamu hari ini, aku membuka diriku kepadamu, Tuhan, terus meneruslah membangun dirimu ke dalam aku hari ini. Kemudian kamu meletakkan kepalamu di bantal pada malam hari. Maka kalian akan mematikan lampu. Biasanya 10.30. Sekarang jadi 10.40. Tapi Tuhan mungkin kasih perasaan bahwa hari ini bukanlah hari yang sia-sia. Ini adalah hari Allah disalurkan. Hari di mana Kristus ditambahkan sedikit lagi. Ini benar-benar terjadi. Ini terjadi sekarang juga. Saya punya perasaan ini sekarang juga. Ini sedang terjadi. Dalam hidup gereja hari ini, Tuhan damba untuk membuat kita, menyusun kita menjadi tiang-tiang di dalam bait Allah. Dia mendambakan hal ini. inilah yang ada di dalam hatinya. Dan kedambaan ini mencakup kalian. Dia ingin membangun dirinya sendiri ke dalam kalian. Dia ingin membuat kalian menjadi tiang pilar yang tidak dapat digoyahkan. Dia ingin membuat kalian, menggarapkan kalian, membangun kalian ke dalam Allah Tritunggal yang telah rampung dan yang telah berproses dan rampung. Membangun kalian menjadi bait-Nya. Dia menebus kalian untuk hal ini. Dia membawa kalian ke dalam pemulihan untuk hal ini. Dia memimpin kalian ikut training ini untuk hal ini. Satu-satunya keperluan kalian adalah kerjasama kalian hari demi hari. Katakan, Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru ini. Lanjutkanlah penyaluranmu untuk mentransformasi. Engkau membangun. Tuhan, lakukanlah apa yang harus kau lakukan. Berikan pada aku pengalaman yang harus kau dapatkan hari ini. Hidupku ada di tangan-Mu. Tapi bagi pembangunan tubuh Kristus, supaya mempelai perempuan itu siap, supaya manusia baru itu termanifestasi, bagi kepentingan ekspresi korporat-Mu, bangunlah dirimu ke dalam aku. Dan akan banyak hal terjadi. Dan saya katakan sekali lagi, saya tahu ini perlu diulangi. Kalau kalian usianya mungkin sudah 77 tahun. Ada juga yang usianya 80 lebih. Saya katakan tidak terlambat. Yang terlambat hanyalah si musuh. Dia sudah diikat, dicampakkan ke telaga api. Kalian belum terlambat. Dan kamu juga tidak terlalu muda. Tidak terlalu dini bagi kamu. Dan saya percaya bahwa kalian semua yang baru lulus dari FTT, kalian sekarang telah masuk ke dalam tahap ketiga dari pengalaman hayat. Pengalaman salib diterapkan pada batin kalian, daging kalian, susunan alamiah kalian, sebab sekarang kalian tahu dan kamu sudah merespon. Sebelum 2 tahun itu berlalu, kamu akan mencapai tahap kematangan. Berapa lama kalian ketika usia 12 sampai kalian tidak lagi menganggap diri kamu sebagai anak-anak. Kamu menjadi laki-laki dewasa. Saya lihat kalian bukan lagi anak-anak, kalian sudah dewasa. Apakah perlu 79 tahun? Bukankah cukup dengan 12-13 tahun? Tuhan, aku ingin secara normal. Tuhan, buatlah kami bertumbuh secara normal. Sekarang bagian 4. Pada orang dalam gereja yang dipulihkan, yang menang, Tuhan Yesus akan menulis nama Allah-Nya, nama kota Allah, nama kota Allah Yerusalem baru, dan namanya yang baru. Maka saya ingin berfokus pada menulis nama Allah-Nya. Siap-siaplah untuk hal ini. Sebab tidak ada kritik di sini, hanyalah observasi. Kemarin malam, kita mulai melihat dan menyadari, kalian punya hak untuk berpartisipasi dalam keilahian Allah. Dan ada banyak respon yang gembira. Tetapi kepedulian kasih saya saya ingin bertanya pada kalian. Saya tahu kalian tidak bisa menjawab. Bukan berarti itu tidak terjadi pada kalian. Aspek mana dari keilahian Allah yang sedang kalian nikmati hari ini, yang sedang kalian alami. Apa yang kita alami, pada akhirnya akan kita sadari. Maka, saudara-saudari, agar menjadi Yerusalem baru, kita harus berpartisipasi dalam keilahian Allah. Misalnya hayat. Kita harus berpartisipasi dalam hayat Allah. Sifat Allah. Diri Allah. Misalnya contoh yang sederhana. Saya punya hak untuk berbagian dalam pohon hayat. Ya. Tetapi ada satu hal. Mengatakan pada musuh, pergilah, enyahlah, aku punya hak untuk ke pohon hayat. Tapi itu bukanlah cara kita berbicara kepada Tuhan. Wahyu 22:14. Diberkatilah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka memiliki hak ke pohon hayat. Dan untuk masuk ke kota itu. Maka ini adalah prosedur. Tuhan sedang menggembalakan kalian. Membuat kalian tahu. Ya, aku tahu aku punya hak ke pohon hayat. Dan aku punya hak untuk aspek-aspek lainnya. Tapi aku harus menyadari, sebelum aku bisa mengklaim hak ini, aku perlu menurut pimpinan Tuhan dan terang Tuhan untuk membereskan segala sesuatu yang telah kupikirkan, kurasakan, yang telah kulakukan, yang menghalangi hal ini. Barulah jalan itu terbuka. Sebab jalan kepada pohon hayat memerlukan kematian Kristus di atas salib. Maka, saya ingin mengatakan ini dengan sangat hati-hati. Yang kita miliki kemarin malam adalah kata pembuka untuk berpartisipasi dalam keilahian Allah. Tapi jangan kirim saya SMS atau apapun juga. Saya rasa saya ada pimpinan dalam konferensi tahun ini di satu tempat, bukan di Amerika. Ada konferensi tentang 10 poin ini, yaitu berpartisipasi dalam keilahian Allah. Jangan bersandar pada hal itu. Kita perlu datang pada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, terangi aku, latihlah aku, mampukan aku untuk belajar melakukan ini. Aku mau belajar secara pribadi, aku mau belajar secara bersama-sama. Kami semua ada bersama-sama ada di dalam perjalanan ini. Saya akan baca poin-poin ABCD. Kemudian ada sedikit komentar. Kemudian ada kata penutupan. Fakta bahwa nama Allah, nama Yerusalem baru, dan nama Tuhan yang baru ditulis pada para pemenang menunjukkan bahwa para pemenang dimiliki oleh Allah, oleh Yerusalem baru, dan oleh Tuhan. Bahwa Allah sendiri, kotanya Yerusalem baru, dan diri Tuhan sendiri, semua adalah miliknya, yaitu kalian. Dan bahwa dia esa dengan Allah, dengan Yerusalem baru, dan dengan Tuhan. Nama Allah mengacu kepada diri Allah sendiri. Nama Yerusalem baru mengacu kepada kota itu sendiri. Dan nama Tuhan mengacu kepada diri Tuhan sendiri. Nama Allah, nama Yerusalem baru, dan nama Tuhan ditulis pada para pemenang menunjukkan bahwa apa adanya Allah, sifat Yerusalem baru, dan persona Tuhan semua telah digarapkan ke dalam
para pemenang. Semuanya telah digarapkan ke dalam diri kalian. Inilah yang ingin kita cari, inilah yang kita doakan. Penyebutan Yerusalem baru sebagai pahala bagi para pemenang menunjukkan bahwa janji ini akan digenapi dalam kerajaan 1000 tahun. Yerusalem baru dalam zaman 1000 tahun akan menjadi pahala hanya bagi para pemenang. Maka, menulis nama, apa ini secara pengalaman? Ini mengacu pada pekerjaan sentral Tuhan. Dalam pekerjaan sentralnya, Dia membangun dirinya sendiri ke dalam kita. Inilah pekerjaan sentralnya. Maka Dia bukan hanya memberikan nama ini, menulis nama ini pada kamu. Kemudian ada perubahan radikal. Sebenarnya nama ini adalah supaya yang lain melihat ini menunjukkan apa adanya kalian. Kalian sudah menjadi apa. Sebenarnya ini sedang terjadi dalam kalian. Sebenarnya kalian sedang menjadi Allah dalam hayat dan sifat dan ekspresi. Bukan dalam kealahan seperti kita tahu. Sebenarnya ini sedang terjadi. Kamu tidak usah mengatakan apa-apa. Sebab itu telah tertulis di atas kalian. Dan mereka yang ada di dalam, yang sudah lebih maju dalam perjalanan ini, karena akan menyadari hal ini. Ini adalah terus menerus. Wow. Kamu benar-benar telah menjadi bejana yang terbuka. Dan aku tahu harga yang telah kamu bayar supaya ini terjadi. Tapi kamu tidak menahan apapun juga. Dan aku bisa memberitahu. Kamu gembira sekarang. Lebih gembira hari ini dibanding sebelumnya. Ini sedang terjadi dalam batinmu. Dan kita akan menyadari bahwa nama Yerusalem baru. Sebab kamu telah menjadi bagian dari Yerusalem baru. Artinya, kamu adalah bagian dari mempelai perempuan itu. Kamu adalah bagian dari mempelai perempuan yang telah siap sedia. Maka begitu hari itu terjadi, kenaikan para pemenang, kamu akan menjadi orang yang diambil, bukan orang yang ditinggalkan. Karena bahan penyusunnya, susunannya telah berubah. Dan sekarang lebih banyak lagi kalian hidup satu roh dengan Tuhan. Dia telah membangun dirinya ke dalam kamu. Dan sekarang Tuhan, nama Tuhan yang baru. Dan begitu banyak aspek dirinya. Sekarang kita sampai pada porsi kesimpulan. Yaitu, saya harus belajar dari firman, dari ministry, dan dari pengalaman. Maka ini adalah yang Tuhan inginkan. Kita ini seperti kayu, tapi akan dibatukan. Tuhan akan membatukan kayu ini. Kita tahu kita ada kayu, kemudian ada air mengalir melalui kayu ini dan menyingkirkan elemennya dan menggantikannya dengan batu. Kita perlu menyadari bahwa jalan bagi Tuhan untuk membuat kita pilar di baitnya dengan Allah Tritunggal, untuk membuat kita menjadi Allah, Yerusalem baru, Kristus dengan namanya yang baru, adalah satu hal ini. Yaitu kalian mengizinkan sungai air hayat mengalir ke dalam kalian, melalui kalian, dan keluar dari kalian senantiasa. ini adalah satu-satunya jalan bagi kita semua, yaitu sungai mengalir. Terus-menerus mengalir. Maka kita tetap tinggal di dalam aliran hayat. Dan bahkan kamu punya perasaan sekarang juga. Saya belum pernah punya perasaan ini sebelumnya. Kita punya perasaan batin ini. Tuhan, aku adalah bejana yang terbuka. Aku ingin ditransformasi. Aku ingin terbangun. Dan Tuhan, kau telah menjelaskan satu-satunya cara untuk mentransformasi kami adalah dengan sumber, dengan aliran hayat. Sekarang aku melihatnya. Aku menyadari ini mencakup aku juga. Dan sekarang aku memberikan diriku kepadamu secara segar. Aku membuka diriku kepadamu, Tuhan. Aku di sini. Aku tidak menganalisa diriku sendiri. Aku hanyalah kayu alami. Tapi engkau ingin membuat aku menjadi sama seperti engkau. Membangun dirimu ke dalam aku. Membawa aku menjadi bagian dari Yerusalem baru. Dan jalanmu adalah sungai hayat mengalir ke dalam aku. Aku terbuka. Melalui aku, pergi, mengalirlah ke setiap bagian diriku. Dan mengalir keluar. Dan sesuatu yang alamiah yang jatuh telah disingkirkan, telah digantikan oleh dirimu sendiri. Dan aku membaca dalam berita dari Saudara Lee. Dia berdoa, Tuhan, mengalirlah melalui aku dan hanyutkanlah semua diri alamiahku dan gantikanlah dengan dirimu sendiri. Doa yang sangat sederhana, Tuhan, hari ini aku mengkonsentrasikan hari ini kepadamu. Tuhan, buatlah hari ini hari yang mengalirkan hayat. Aku tidak meminta padamu untuk membuat aku jadi orang yang lebih baik. Itu adalah untuk perbaikan diri saja. Tuhan, jadikan aku spesies yang lain, diri yang lain. Jadikan aku bagian dari mempelai perempuanmu. Jadikan aku bagian dari Yerusalem baru. Tuhan, lakukanlah sekarang, di sini. Aku bersyukur untuk rahmatmu. Keperhatianmu yang penuh kasih. Tuhan, engkau ingin melakukannya padaku, dalamku. Tuhan, hari demi hari, sekarang aku melihat kesederhanaan hal ini. Aku berpaling kepadamu. Palingkan hatiku. Aku melatih rohku. Terapkanlah kuasa dari darahmu yang mustika. Terapkanlah, engkau adalah realitas semua kurban. Bersihkanlah segala sesuatu. Aku mau mengajar engkau dalam kasih. Aku adalah bejana yang terbuka. Aku ingin menjadi bagian dari mempelai perempuan itu. Aku ingin matang. Aku ingin memerintah dalam hayat. Aku ingin hidup dalam inkorporasi ilahi dan insani. Tuhan, mengalirlah. Bagaimana kita akan mengakhiri sidang seperti ini? Bukan berdoa. Saya ingin kita bisa doa nyanyi. Berdoa nyanyi. Saya bisa beritahu sesuatu. Setelah berbagai aspek pelayanan full time saya di Anaheim, saya masih sedang belajar sekarang. Saya tidak ada pilihan. Saat saya mengendarai mobil ke rumah, ketika lewat jalan tol, ada kidung yang muncul dari lubuk rohku, mengalir aliran-aliran air hayat, Allah Tritunggal mengalir di dalamku. Sang Bapa sumbernya, Kristus sungainya, dan roh itu arus pemberi hayat. Tuhan, kenapa Engkau memimpin saya memiliki kidung ini? Pada akhirnya saya menemukan. Dia mengatakan, Ron, saya ingin kamu tahu bahwa jalan untuk menjadi Yerusalem baru adalah aku mengalir di dalam kamu terus-menerus. Maka, marilah kita nyanyikan kidung suplemen 410 satu kali. Kemudian kita bisa berdoa. Kemudian para sekerja, sudah Bob akan menjelaskan, mereka bisa memberikan kata-kata simpulan. Saya tidak tahu apakah ini, tapi sungai air hayat ini akan mengalir itu selama-lamanya. Marilah kita nyanyikan kidung ini sebagai doa kita. Suplemen 410. Dari lubuk rohku, air hayat memancar. Air hayat memancar. Itu aliran Sang Trinitas. Sang Bapa sumbernya. Sang Kristus sungainya. Sang Roh arus pemberi hayat. Ku hargai aliran hayat. Hayat jiwa tak kusisakan. Perdalam aliran ya Tuhan. Pada datangmu ku dewasa. Bait 2, suplemen 410. Rumput subur segar. Air amat tenang. Nikmat Tuhan ikut kawanan. Tanpa ronta-ronta. Berjerih percuma. Aliran anteronya berkat. Ku hargai aliran hayat. Hayat jiwa tak kusisakan. Perdalam aliran ya Tuhan. Pada datangmu ku dewasa. Suplemen 410 bait 3. Tempat Maha Kudus. Masuk demi darah. Lekat sumber hidup depannya. Haleluya tuturnya. Jangan menjauhinya. Sekutu terus tinggal dalamnya. Ku hargai aliran hayat. Hayat jiwa tak kusisakan. Perdalam aliran ya Tuhan. Pada datangmu ku dewasa. Amin.